Συγγνώμη. Και για τους γονείς της Ιωακήμ και Άννα, μιας και η Αγία μας Εκκλησία από σήμερα προεορτάζει το γεγονός της γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όπως ξέρουμε, οι γονείς της, ο Ιωακήμ και η Άννα, κατήγοντο, όχι βέβαια τυχαίως, αλλά θεία προνοία από την ένδοξη βασιλική φυλή του Δαβίδ. Και επειδή επί χρόνια πολλά, αν και ήσαν παντρεμένοι, παρά τα αυτά ήσαν άτεκνοι, δεν μπορούσαν να συλλάβουν ένα παιδί, αυτό την εποχή εκείνη θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο σταυρός, πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο όνειδος. Γιατί απλούστατα δεν είχε έλθει ο Χριστός, δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, δεν είχε ως εκ τούτου νικηθεί ο θάνατος και άρα δεν υπήρχε ελπής Αθανασίας και γι' αυτό θεωρείται η διαδοχή του γένους μια κάποια τέλος πάντων παρηγορία. Σου λέει το αίμα μου θα το δώσω σε κάποιο διάδοχό μου. Και τι με αυτό, εσύ ως πρόσωπο τι γίνεσαι? Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα ως προς την φιλοσοφία αυτή των ανθρώπων. Τέλος πάντων, η διαδοχή θεωρείται του γένους η διαδοχή μια κάποια παρηγορία και αντιστρόφως θεωρείται πολύ μεγάλη ντροπή το να μην έχει κάποιο ζευγάρι, να το πούμε απλά, καθόλου παιδιά. Τόσο μεγάλη ντροπή που και ακόμα και οι πιο εκλεκτοί άνθρωποι της περιοχής και εποχής εκείνης, όσο καλοί και αν ήσαν και εσωτερικά και εξωτερικά, δεν επαινούνται τελικά για την αρετή τους εάν είχαν, αλλά ονειδίζονται και περιφρονούνται εάν αυτοί ήσαν άτεκνοι, υπερίσχυοι, δηλαδή κατά μείζωνα λόγο σε βαθμό υπερθετικό η ντροπή της ατεκνίας παρά η αρετή τους. Όχι απλώς περιφρονούντο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι και υβρίζοντο. Όσο καλός και να ήταν κανείς, αν ήταν άτεκνος, είχε εξοφλήσει, να το πούμε έτσι, κοινωνικά τότε. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της όντως αφόρητης καταστάσεως, που εμείς βέβαια με τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα δεν μπορούμε να την ζήσουμε και να την εννοήσουμε, γιατί απλούστατα δεν την έχουμε ζήσει, το ζευγάρι αυτό, ο Ιωακήμ και η Άννα, επεδόθησαν σε πολυπίκυλες πνευματικές ασκήσεις, δεν το έβαλαν κάτω, παρακαλούσαν το Θεό, εκτός των άλλων βέβαια, να του δώσει και κάποιο παιδί. Τα χρόνια περνούσαν, έφτασαν σε βαθιά γεράματα ο Ιωακήμ και η Άννα. Αλλά με το χρόνο και με τα χρόνια, με τον τρόπο αυτόν, του έντονου πνευματικού αγώνα και της έντονης καρδιακής προσευχής στο Θεό για να αποκτήσουν ένα παιδί, σιγά σιγά χωρίς και οι ίδιοι να το καταλάβουν, εξαγνήθησαν πλήρως, λαμπικαρίστησαν και έφτασαν σε μεγάλα πνευματικά μέτρα. Και έτσι ο Κύριος μέσα από αυτό το οδυνηρότατο μάλλον θείο σχέδιο, πώς να το πούμε, παιδαγωγικό σχέδιο, παιδαγωγούνται αυτοί, αλλά τελικά, όπως όλοι μας ξέρουμε, τους κατέστησε αξίους να γεννήσουν όχι απλώς ένα καλό παιδάκι, όπως λέμε σήμερα, ένα καλό παιδί, αλλά γέννησαν την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία είναι αυτή, η οποία δάνεισε σάρκα στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι αυτή η οποία κατέβασε τον Θεό στη γη με τον τρόπο αυτό, αν έλεγε η Παναγία όχι ή οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου λέει στον άγγελο, ο Χριστός δεν θα εσαρκούτω, γιατί απλούστατα, με τον τρόπο αυτό, γιατί απλούστατα δεν ήθελε επουδενή να παραβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Και όλα τα σκάνδαλα, να πούμε και αυτό εν παρενθέσει, του χριστιανισμού, τα οποία θα τα αναφέρουμε ίσως σε μια, δύο, τρεις Κυριακές, πού οφείλονται οι λέξεις σκάνδαλα σε εισαγωγικά, πού είναι το κλειδί της απαντήσεως, είναι ότι είμαστε ελεύθεροι για όλα, για όλα, γι' αυτό υπάρχουν αυτά που υπάρχουν, αλλά αυτό θα το αναλύσουμε στο άμεσο μέλλον πρώτα ο Θεός. Έτσι λοιπόν εγέννησαν όχι απλώς ένα παιδί, αλλά αυτή η οποία έκανε, τι έκανε, το μεν Θεό τον έκανε Υιόν ανθρώπου, τον έκανε δηλαδή άνθρωπο, και τους ανθρώπους, εάν έχουν μυαλό, πνευματικό μυαλό, πνευματικός εκλαμβανόμενον, τους κάνει κατά χάριν Θεούς. Εγέννησε αυτή η οποία, εγέννησαν αυτή η οποία είναι η αιτία της των πάντων θεώσεως, αυτή η οποία είναι η αιτία της των πάντων χαράς. Και στο σημείο αυτό, για να έρθουμε και στα δικά μας, ας αναλογιστούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πόσες μα πόσες φορές πράγματα όντως οδυνηρά κανείς δεν αντιλέγει ως προς αυτό, θλιβερά, πικρά, πικρότατα, αρρώσκες, αδικίες, αποτυχίες και ούτω καθεξής, που μας παρουσιάζονται εις τη ζωή μας, πόσο όμως αυτά, εάν τα εκμεταλλευτούμε, η λέξη σε εισαγωγικά, πνευματικά, πόσο αυτά μας ωφελούν, εάν προσέξουμε. Και εν προκειμένου, πού μπορούσαν τότε να φανταστούν ο Ιωακήμ και η Άννα, οι οποίοι από όλους ονειδίζοντο, υβρίζοντο και περιφρονούντο, πού μπορούσαν να φανταστούν ότι πότε στα βαθιά, βαθιά, βαθιά γεράματα θα αποκτήσουν παρελπίδα και υπερφύση, ας το πούμε και έτσι, όχι απλώς ένα καλό παιδί, αλλά την υπεραγία Θεοτόκο, και θα έχουν αυτή την υψίστη και μοναδική ευλογία ως αντρόγυνου, η οποία ευλογία δεν συγκρίνεται με τις ευλογίες που τυχόν μπορεί να έχουν άλλα αντρόγυνα, γιατί αυτοί δεν γέννησαν κάποιον έστω Άγιο, αλλά γέννησαν την υπεραγία Θεοτόκο. Αν και δεν είναι πάντα ευλογία, γιατί έχουμε και Αγίους που είναι από γονείς διαστραμμένους, από γονείς αιρετικούς και ούτω καθεξής. Άλλωστε η συγγένεια δεν είναι σχήμα, όπως και ο γάμος είναι σχήμα του παρόντος αιώνος, δεν θα υπάρχει καθόλου εις την άλλη ζωή, και αυτό πρώτο Θεός θα το αναλύσουμε σύμφωνα βέβαια με το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Ιωακήμ και η Άννα δεν εγέννησαν ένα καλό παιδάκι, το τονίζουμε αυτό, αλλά γέννησαν την υπεραγία Θεοτόκο. Αλλά πώς την γέννησαν, παρακαλώ να προσέξουμε στο σημείο αυτό, όπως είπαμε, ήσαν σε βαθιά γεράματα και ως εκ τούτου την εγέννησαν άνευ ειδονής, έστω φυσικά και νόμιμης, η οποία ευρίσκεται σε ένα σωστό και χριστιανικό γάμο, όταν αυτός φυσικά υπάρχει. Και έτσι λοιπόν η υπεραγία Θεοτόκος δεν είναι τιμή σένεκεν, δεν είναι καρπός ειδονής, έστω και νόμιμης, αλλά τι είναι, ουσιαστικά είναι καρπός της προσευχής του Ιωακήμ και της Άννης. Τώρα, όλη αυτή την περιπέτεια του Ιωακήμ και της Άννας, εμείς όλοι οι ασθενείς, οι μετέπειτα, διδασκόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Διδασκόμαστε να μην γογγίζουμε, να μην απογοητευόμεθα στις διάφορες θλίψεις οι οποίες έρχονται στη ζωή μας, και πρέπει να έρθουν θλίψεις. Αν δεν έρθουν θλίψεις, τότε τι λέγει η Γραφή, δεν είμαστε γνήσια τέκνα του Θεού, αλλά είμαστε νόφα τέκνα. Να χαιρόμαστε για τις θλίψεις, αρκεί, όπως θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια, να μην οφείλονται σε δικές μας αστοχίες. Και διδασκόμαστε από όλη αυτή την περιπέτεια να μην μελαγχολούμε, να μην απογοητευόμεθα, και πάνω απ' όλα να μην νομίζουμε ότι ο Θεός εμάς δεν μας αγαπά, γιατί αν μας αγαπούσε πώς θα συνέβαινε αυτό, και να μην νομίζουμε κατά το κοινό λεγόμενον ότι ο Θεός μας έχει στο μάτι. Αρκεί βέβαια τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε να μην είναι απόρρια, όπως ήδη είπαμε, κάποιας δικής μας άστοχης, φαλερής τακτικής μας. Γιατί πάρα πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, πολλά πράγματα και πολλές συμφορές που έρχονται εναντίον μας, εμείς τις προξενούμε, εμείς δεν προσέχουμε, είτε βλάπτουμε την υγεία μας, είτε είμαστε παραπάνω ευαίσθητοι από όσο πρέπει, δεν κάνουμε μία προσπάθεια, αφήνουμε το διάβολο να μας αλωνίζει. Δεν προσέχουμε στο α ή στο β θέμα, κάνουμε ανοίγματα πάσης φύσεως επικίνδυνα, είτε οικονομικά είτε άλλα ανοίγματα. Τέλος πάντων, δεν εξαντλούμε τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν προσέχουμε και ως εκ τούτου παθαίνουμε διάφορες συμφορές. Και ενώ παθαίνουμε αυτές τις συμφορές, τελικά έχουμε το θράσος και την αφέλεια, ίσως οφείλεται και σε πνευματική άγνοια, να πούμε: Θεέ μου, γιατί το επέτρεψες αυτό σε μένα, αφού εμείς 100%, ας το πούμε έτσι, ήμασταν οι αίτιοι αυτής της μεγάλης συμφοράς η οποία μας βρήκε, και έχουμε το θράσος και την αφέλεια να πούμε: Θεέ μου, πώς εσύ αυτό το επέτρεψες σε μένα. Και αντί, αφού ήρθε αυτό σε μας εξαιτίας της δικής μας μη σωστής τακτικής, τέλος πάντων να κάνουμε υπομονή, ποτέ δεν είναι αργά. Η απογοήτευση είναι σήμα κατά τεθέν ότι προέρχεται από το διάβολο, ανεξαρτήτου αιτίας. Όταν υπάρχει απογοήτευση και μελαγχολία στα πνευματικά θέματα, ανεξαρτήτου αιτίας, το ξανατονίζουμε, είναι σήμα κατά τεθέν ότι προέρχεται αυτό το πνευματικό και ψυχολογικό φαινόμενο από τον διάβολο. Αντί να κάνουμε υπομονή, να αναστηθούμε πνευματικά, να κάνουμε μία προσπάθεια να συμβοληθούμε, να δούμε πώς τέλος πάντων θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Γογγίζουμε κατά του Θεού και απορούμε πώς, Θεέ μου, αυτό μου το επέτρεψε σε μένα. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση να παθαίνουμε διάφορες συμφορές, όχι γιατί φταίμε εμείς, αλλά γιατί ζούμε ίσως σε μια εποχή διεστραμμένη η οποία κείται εις το πονηρό, και η διαστροφή και η αμαρτία επαινείται είτε άμεσα είτε έμεσα είτε εν ψυχρό, είτε καμουφλαρίζεται με διάφορες άλλες προφάσεις εν αμαρτίες. Τέλος πάντων, αν ζούμε, όπως και η σημερινή μας εποχή είναι όντως δύσκολη, αν ζούμε σε κάποια δύσκολη εποχή και παθαίνουμε εξαιτίας της εποχής και όχι της δικής μας κακής τακτικής κάποιες συμφορές, όπως ο Άγιος Νεκτάριος δηλαδή και πολλοί άλλοι Άγιοι γνωστοί και φανεροί, τότε όντως είμαστε μακάρι, γιατί αυτά τα υφιστάμεθα τα παθαίνουμε εξαιτίας της σωστής πίστεώς μας εις τον Χριστό, και ανάλογα με την υπομονή μας και με την στάση μας στις συμφορές αυτές, φυσικά θα στεφανωθούμε όταν έρθει η ώρα, είτε και από τώρα είτε αργότερα, είτε στην άλλη ζωή. Έχουμε αναρρύθμιτες περιπτώσεις από τον δίκαιο κριτή, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος σαν Θεός που είναι και τα χίλια έτη σαν μια μέρα στο Θεό, έχει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Εμείς είμαστε ανυπόμονοι, βέβαια έχουμε το ελαφρυντικό ότι είμαστε άνθρωποι. Αν συμβεί κάποια αδικία ή αν κάτι μάθουμε αποδεδειγμένα ότι είναι άδικο, σκάμε μέσα μας, δεν μπορούμε να το βαστάξουμε, θέλουμε ο Θεός να λάβει τα μέτρα Του, να πάρει εκδίκηση, να βάλει τα πράγματα έστω στη θέση τους, ενώ ο Θεός έχει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Μπορεί να αφήσει διαστραμμένους ανθρώπους και μέσα από την Εκκλησία, παρένθεση, περίπτωσης Αγίου Νεκταρίου. Το πρόβλημα ήταν μέσα από την Εκκλησία. Και όσο περνάνε τα χρόνια, ίσως, όπως έλεγαν οι γεροντέδες, θα αυξάνουν και τα προβλήματα έως της εποχής του Αντιχρίστου. Όσο ζούσε δεν είχε που να σταθεί. Όλοι έλεγαν, κορόδευαν οι εχθροί του και μέσα και έξω από την Εκκλησία, που είναι αυτή, στο πύρτο εξώτερον τώρα. Πώς δόξασε ο Θεός τον Άγιο Νεκτάριο? Τον δόξασε χωρίς κανείς από αυτούς να πάρει είδηση, πάρει ελπίδα μέσα από τόσες δυσκολίες, από τόσες ραδιοργίες και από ένα σωρό τέτοια και άλλα που δεν τα ξέρουμε, σατανικά, σατανικότατα σχέδια. Έχει ο Θεός τον τρόπο του, αλλά πρέπει να κάνουμε και λίγη υπομονή. Θεός είναι, παντοδύναμος είναι, εμείς καθόλου να μην κουραζόμαστε. Αν ο Θεός θέλει να μας δοξάσει, αυτοί οι οποίοι μας μισούν, αυτοί πρώτοι θα μας ανεβάσουν τόσο πολύ ψηλά, μα τόσο πολύ ψηλά, που αν το ήξεραν από πριν θα επάθαιναν εγκεφαλικό. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Πού εστιάζεται εν κατακλείδη η αρετή του ζεύγους Ιωακήμ και της Άννας? Με δύο λόγια, πού εστιάζεται στο σημείο ότι αν και ήσαν εντελώς άμεμπτοι, αν και ήσαν εντελώς σωστοί, αναφυσβήκητα, αν και ο Θεός δεν τους εισήκουε σκανδαλωδώς, μην κοιτάτε εμείς που ξέρουμε την τελική έκβαση, ας ήμασταν στη θέση τους και τότε θα τα λέγαμε, μπορούμε να κρίνουμε από άλλες περιπτώσεις που μας πνίγουν αμέσως οι λογισμοί και μετά λέμε, α, ήταν από το διάβολο. Βέβαια, άμα λες το διάβολο περάστε, του βάζουμε και μετάνοια, φυσικά ήταν από τον διάβολο. Δεν είναι πάντα ο διάβολος, αλλά βρίσκει και σε εμάς έδαφος, γι' αυτό και έχει αέρα και ο διάβολος. Λοιπόν, αν και επάθαιναν όλα αυτά, όμως αυτοί δεν το έβαλαν κάτω, δεν γόνγισαν μέσα τους κατά του Θεού, κατά των ανθρώπων, αλλά έκαναν τέλειο πνευματικό αγώνα με όλες τις συνέπειες της έννοιας τέλειος πνευματικός αγώνας. Δεν ζήλευαν δηλαδή, αυτούς που είχαν παιδιά δεν σκέφτονται να τους θάψουν, έστω και ευλαβίας ένεκεν, έστω και για το καλό τους, όπως λέμε εμείς, αν θέλουμε να θάψουμε κάποιον. Δεν εγώγησαν, όπως είπαμε, κατά του Θεού και ό,τι εμπεριέχει η έννοια τέλειος και ποσοτικός και ποιοτικός πνευματικός αγώνας, και ήλθε η εποχή που ο Θεός τους εδόξασε, γιατί τους κατέστησε αξίους να γεννήσουν, όπως ήδη προαναφέραμε, την υπεραγία Θεοτόκο. Και έτσι, με το παιδαγωγικό αυτό θεϊκό οδυνηρό σχέδιο, απονομήθησαν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ήλθε εις τον κόσμο η υπεραγία Θεοτόκος ως καρπός προσευχής και όχι ως καρπός ειδονής τιμής ένεκεν για την υπεραγία Θεοτόκο. Και το δεύτερο που οικονομήθη είναι εμείς οι μετέπειτα, οι ασθενείς πνευματικά, να ωφελούμεθα από αυτή την γνωστή περιπέτεια του Ιωακήμ και της Άννας, και να έχουμε σωστή πνευματική στάση στις διάφορες θλίψεις που έρχονται στη ζωή μας. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να σοφιστούμε πνευματικά, να μην είμαστε ρηχοί άνθρωποι, να μην ζητούμε από το Θεό φτηνά πράγματα. Οι πιο πολλοί ζητάνε υγεία, επάγγελμα, άλλες επιτυχίες, καλά είναι και αυτά, και ο Θεός τα δίνει βέβαια πολλές φορές για λόγους που ο Θεός ξέρει, αλλά αυτά είναι φτηνά πράγματα και εκφράζουν το πνευματικό επίπεδο των συγχρόνων χριστιανών. Λίγοι είναι αυτοί που λένε, «Πάτερ, πώς θα σωθώ, πώς ο Θεός θα μου συγχωρήσει τις αμαρτίες?» και μόνο αυτό είναι πνευματικός δείκτης πνευματικής ρηχότητας και πνευματικής αστοχίας. Εύχομαι λοιπόν να σοφιστούμε πνευματικά, και εύχομαι, να μην το πάρετε σαν κάτι κακό, να μας έρθουν και θλίψεις, αλλά αυτές οι θλίψεις να είναι προαγωγικές, να μας προάγουν δηλαδή στα πνευματικά ζητήματα, και όχι να μας προκαλέσουν πνευματικές, ψυχολογικές και οργανικές φθορές, αλλά να σταθούν αφορμή και αιτία προκειμένου ο Θεός να μας δώσει εις το τέλος της επιλίου ζωής μας και εν ημέρα κρίσεως, και αν το θέλει και από εδώ και τώρα, το άφθαρτο πνευματικό αιώνιό του στεφάνι. Αμήν.